ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่9นี้อาตมาจะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมสโมทานคงจะเป็นคำใหม่หรือแปลกหูสำหรับท่านทั้งหลายแต่ก็ควรจะได้ยินหรือเข้าใจไว้คำว่าสโมทานก็แปลว่าประชุมรวมกันหมดเอามารวมกันหมดเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นยังไงจนอาจจะเห็นถึงชนิดถึงประเภทถึงขอบเขตถึงสิ่งต่างๆที่เราอาจจะจับมันให้เป็นชนิดเป็นพวกเป็นอะไรได้แล้วก็รู้จักลึกซึ้งถึงหัวใจคือความหมายอันลึกของมันซึ่งเราเรียกกันง่ายๆสั้นๆว่าธรรมสโมทานขอทบทวนถึงการบรรยายที่แล้วมาเพื่อเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าครั้งก่อนๆนั้นเราได้กล่าวถึงธรรมะในหลักทั่วไปคล้ายๆกับดูจากข้างบนคร่าวๆแล้วถัดมาเราได้ดูที่รากฐานธรรมะโดยรากฐานแล้วต่อมาเราได้ดูกันถึงธรรมะเฉพาะที่ควรทราบควรเข้าใจโดยละเอียดคือเลือกเก็บเอามาเฉพาะอันที่สำคัญที่สุดซึ่งได้แก่เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าต่อมาเราก็ได้วินิจฉัยกันถึงเรื่องการปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่วันนี้เราจะได้ดูธรรมะทั้งหมดทุกข้อทุกกระทงเท่าที่จะเอามาดูได้แล้วก็ดูให้ถึงหัวใจของมันว่ามีความหมายหรือมีสปิริตแต่แท้จริง อย่างไรซึ่งในที่สุดท่านจะพบว่ามันสรุปรวมอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกนั่นเองแต่ว่าเราต้องฉลาดดูนั่นนับว่าเป็นการดูกันอย่างทั่วถึงทั้งในลักษณะที่จะกระจายออกไปเป็น analysis ให้เห็นทุกๆข้อทุกๆอันแล้วก็สงเคราะห์เข้าโดยความหมายของมันโดยหัวใจหรือแกนกลางของมัน ว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันอย่างไรเป็นสิ่งที่สิทธิ์ได้เราดูเข้าไปก็ได้ดูออกมาก็ได้ดูเข้าไปก็ได้ที่ว่าธรรมะทุกข้อไม่ว่าข้อเล็กข้อน้อยข้อสำคัญไม่สำคัญอะไรทุกข้อมีใจความอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นจะต้องดูให้เห็นเป็นส่วนสำคัญกว่าส่วนอื่นที่จริงเราอาจจะใช้คำอื่นเช่นใช้คำว่าความไม่ประมาทอย่างนี้ก็ได้ซึ่งก็มีหลักที่กล่าวเช่นนั้นเหมือนกันว่าธรรมะทุกข้อสรุปลงในความไม่ประมาทนี่ก็เป็นพุทธภาษิตเพราะว่าความไม่ประมาทนั่นน่ะมันคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นคือมีสติไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้สึกตัวไม่ลืมตัวไม่เผลอไม่โง่ไม่หลงไปยึดมั่นถือมั่นนั่นท่านเรียกว่าความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นขอให้ท่านนักศึกษาจำคำว่าไม่ประมาทนี่ไว้ว่าในทางธรรมะนั่นเข้าหมายถึงการมีสติมีสติที่ถูกต้องแล้วเรียกว่าความไม่ประมาทในภาษาไทยมันแคบคือมันเอาเพียงว่าอวดดีไม่อวดดีหรืออะไรทำนองนั้น แล้วก็เป็นเรื่องแคบแคบส่วนคำว่าไม่ประมาทหรืออัปมาโทในทางพุทธศาสนาแล้วความหมายกว้างและลึกมากคือมีสติรู้สึกตัวถูกต้องอยู่ในสิ่งทั้งปวงโดยประการทั้งปวงนี่เรียกว่าความไม่ประมาทในที่สุดมันก็ได้แก่ผลได้แก่ความระลึกได้ชนิดที่ทำให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเพราะถ้าระลึกไม่ได้มันก็ไปยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นไม่มีอะไรอื่นมากกว่านั้นที่ถ้าระลึกได้อยู่มันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดได้ก็มันระลึกได้อยู่ว่าไม่ใช่ตัวตนหรือของตนไม่ควรยึดมั่นว่าตัวตนหรือของตนทีนี้ถ้าจะใช้ชื่อหนึ่งซึ่งดีที่สุดเหมือนกันก็คือคำว่าเอกายนะมักมักผลทางเอกายนะมักแปลว่าทางเดียวสำหรับบุคคลเดียวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างเดียวนี่ก็คือข้อปฏิบัติทั้งหมดที่นำไปสู่ความดับทุกข์สิ้นเชิงถ้าท่านดูให้ดีแล้วท่านจะเห็นว่าข้อปฏิบัติทั้งหมดนั่นมันปฏิบัติไปจากตั้งต้นไปจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วไปจนถึงกระทั่งหมดความยึดมั่นถือมั่นไปจากความยึดมั่นถือมั่นไปสู่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเรียกว่าหนทางเส้นเดียวแล้วเดินคนเดียวก็หมายความว่าเดินแทนกันไม่ได้แล้วก็ไปสู่สิ่งเดียวเท่านั้นคือดับสนิทแห่งตัวกูของกูไม่มียึดมั่นว่าตัวกูของกูอีกต่อไปถ้าเราจะเรียกว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ได้เรียกว่าความไม่ประมาทก็ได้เรียกว่าเอกายนมัคนี่ก็ยังได้แต่รวมความแล้วมันมีลักษณะจำกัดเฉพาะอยู่ตรงที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นความหมายหรือใจความของธรรมะทุกข้อธรรมะทุกข้อเป็นความไม่ประมาทธรรมะทุกข้อเป็นส่วนหนึ่งของหนทางที่เดินที่ดิ่งไปสู่ความดับทุกข์ที่นี่เราจะดูกันถึงขอบเขตที่กว้างหรือแคบของคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเราจะพูดให้เป็นคำกลางเพียงคำเดียวคำนี้แล้วจะเห็นจะต้องรู้ว่าขอบเขตก็มันกว้างคือมันกินความลงมาถึงขณะที่กำลังละความยึดมั่นถือมั่นอยู่ด้วยหมายความว่าธรรมะที่เราเรียกว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมีขอบเขตกินลงมาถึงแม้กำลังละความยึดมั่นถือมั่นอยู่ละความยึดมั่นถือมั่นในทางผิดแล้วก็มายึดมั่นถือมั่นในทางถูกนี่นับว่าเป็นเบื้องต้นที่สุดเรียกว่าอันแรกระดับแรกระดับที่หนึ่งนั่นคือเราละความยึดมั่นถือมั่นในทางที่ผิดนั่นลากไปแล้วมาตั้งตัวหรือยึดมั่นอยู่ในทางที่ถูกหรือที่ดีในลักษณะอย่างนี้เห็นได้ว่ามันเป็นเพียงเรื่องชั้นโลกโลกไม่ยึดมั่นถือมั่นในชั้นโลกโลกคือไม่เห็นแก่ตัวจัดแต่ก็ยังยึดมั่นในความดีทีนี้ขยับสูงกันไปชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่สองก็ว่ามีความยึดมั่นแม้ในความดีนั่นแหละน้อยลงน้อยลงน้อยลงคือยึดมั่นในโลกเนี่ยน้อยลงน้อยลงตามลำดับนี่ก็มีใจความสำคัญอยู่ที่ว่าเดี๋ยวนี้มันละโลกไปยึดธรรมชั้นสูงโลกนี่มันมีความดีมันมีอะไรสิ้นสุดสูงสุดอยู่เพียงแค่ความดีนี่เราค่อยละโลกเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นในความดีไปสู่ธรรมซึ่งจะทำให้ไม่ยึดมั่นในสิ่งใดเลยทีนี้ก็มาในขั้นที่สามก็เรียกว่าหมด ความยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าธรรมคือไม่ยึดแม้แต่ในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคนธรรมดาฟังดูแล้วตกใจเคยมีเออะวุ่นวายกันถึงความไม่เข้าใจข้อนี้ที่ว่าไม่ยึดมั่นพระพุทธไม่ยึดมั่นพระธรรมไม่ยึดมั่นพระสงฆ์คนที่ไม่เข้าใจฟังดูแล้วตกใจแล้วกลัวแล้วหาว่าคนที่พูดอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิพูดผิดแต่ที่จริงในขั้นสูงธรรมะในขั้นสูงสุดที่จะเรียกว่าดับทุกข์สิ้นเชิงนั้นมันไม่ยึดมั่นอะไรจริงๆถูกแล้วครั้งแรกอาจจะยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดศาสนายึดธรรมะยึดอะไรก็ตามแต่จะยึดเนี่ยแต่ในที่สุดเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันไม่ยึดอะไรเพราะในความหลุดพ้นหรือความไม่ยึดมั่นคือมันไม่ได้ยึดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงเปรียบธรรมะหรือศาสนาก็ตามเนี่ยว่าเป็นเหมือนพ่วงแพสำหรับข้ามฟากข้ามทะเลเราต้องการด้วยแพหรือสนใจด้วยแพยึดมั่นถือมั่นเอาแพเป็นที่พึ่งก็แต่ในขณะที่เรากำลังต้องการจะข้ามน้ำหรือกำลังอยู่ในน้ำกลางน้ำเท่านั้นแต่พอถึงฝั่งโน้นแล้วมันมีประโยชน์อะไรด้วยแพลองคิดดูอย่างนี้หมายความว่ามันขึ้นบกฝั่งโน้นแล้วมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีแพถ้าใครยึดมั่นถือมั่นมากจนถึงกับขึ้นบกแล้วก็แบกแพไปด้วยเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องน่าสงสารนั่นต้องเข้าใจให้ดีว่าคำพูดที่ว่าไม่ยึดมั่นธรรมะนะมันหมายถึงในขั้นสูงสุดคล้ายๆกับว่าเราไม่เที่ยวแบกแพไปนี่เพราะมันถึงที่สุดของความประสงค์แล้วทีนี้มันเห็นได้ชัดว่าถ้ายังรักแพยังยึดมั่นแพอยู่มันก็ไม่ขึ้นบกมันก็นอนอยู่ในแพนั่นเองเพราะยึดมั่นธรรมะจึงมีความหลงไหลในธรรมะเอาธรรมะเป็นตัวเป็นตนเรื่อยนี่เรียกว่ายังไม่หลุดพ้นไปจากสิ่งที่ผูกพันคือในเครื่องมือหรือในยานพาหนะพอพูดว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคนโดยมากก็เข้าใจว่าสูงไปซะแล้วหรือนอกเรื่องที่จะต้องรู้ซะแล้วหรือว่านอกเรื่องสำหรับท่านที่จะเป็นผู้ภาคษาจะต้องรู้ซะแล้วข้อนี้ขออย่าได้เข้าใจผิดไปตามเขาเพราะได้กล่าวแล้วว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นมันเป็นทั้งหมดเลยเป็นตั้งแต่ต้นจนปลายไม่ใช่สูงไปหรือว่าไม่ใช่นอกเรื่องแล้วถ้าเรามีจิตใจที่หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นจะเป็นผู้ที่ทำอะไรก็ตามได้ดีที่สุดจนจะเป็นผู้พิพากษาที่ไม่ลำเอียงหรืออะไรต่างสุขุมรอบคอบหรือว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเช่นเราจะเกณฑ์พระพุทธเจ้ามาให้เป็นผู้พิพากษาอย่างนี้หรือพระอรหันต์เป็นผู้พิพากษาอย่างนี้มันก็เป็นที่ไหว้ใจได้ที่สุดสำหรับประกอบไปด้วยสติปัญญาและความเที่ยงธรรมนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องตกใจหรือกลัวเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นเราจะต้องมีความเชื่อว่าไอ้เรื่องที่เราคิดว่ามากเกินไปเนี่ยที่แท้มันไม่ได้มากเกินไปอ่ะถ้าเราไปคิดว่ามากเกินไปสูงเกินไปก็หมายความว่าเรามันต่ำเกินไปต่างหากคือเรายังไม่รู้อะไรซะเลยต่างหากเมื่อเช้านี้สนทนากันกับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีการศึกษาดีเล่าให้ฟังหรือว่าคุยกันเรื่อยๆเล่าให้ฟังถึงข้อที่ว่าท่านคือเรื่องมันมีว่าท่านผู้นี้เป็นช่างฝีมือเอกในทางทำดอกไม้หรือประดิษฐ์ในสิ่งเกี่ยวกับดอกไม้นี่ลูกกำลังเจ็บรอแร่นั่งพยาบาลลูกอยู่นี่ ยังมีคนมีคนที่วัดที่จะมีงานใหญ่งานหนึ่งมาขอให้ทำดอกไม้จัดงานดอกไม้เนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ปฏิเสธคนนี้ไม่ได้ปฏิเสธเรียกคนใหม่คนมันมานั่งเฝ้าลูกด้วยกันแล้วก็ทำดอกไม้เนี่ยซึ่งเป็นงานละเอียดและมากเนี่ยไปด้วยจิตที่ปกติได้ได้คิดว่ามันเป็นผลดีเท่าไรแล้วก็จะอุทิศให้แก่ลูกคนที่กำลังเจ็บนี่ทั้งนั้นแล้วก็ทำไปไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จก็พอดีราว10นาทีต่อมาลูกนั่นก็ตายนี่เนี่ยเราดูความปกติหรืออีควิลิเบียมที่มีมูลมาจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยความแม้ในคนธรรมดาเราเหมือนกับเราเนี่ยมันยังมีได้อย่างนี้และพร้อมกันนั้นก็จะมองเห็นประโยชน์ของความที่มีจิตว่างมีจิตปกติหรือจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยว่ามันทำอะไรได้อย่างไรเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าใจว่าเรื่องนี้มันสูงหรือมันนอกเรื่องเกินไปให้เห็นว่าคนเราธรรมดาก็เป็นได้อย่างนี้แล้วทีนี้เราจะได้พิจารณากันในข้อธรรมะต่างๆทุกข้อทุกหมวดนะและทุกข้อหมวดหนึ่งมีหลายๆข้อเอาทุกข้อดีกว่าและทุกๆข้อเท่าที่จะเอามาได้ตามโอกาสในวันนี้จะอำนวยให้เป็นว่าให้ ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าธรรมะเนี่ยมันมีอยู่กี่หมวดหรือกี่ข้อหรือในลักษณะอย่างไรโดยส่วนรวมทั้งหมดและพร้อมกันนั้นก็ถือโอกาสชี้ให้เห็นว่าทุกๆข้อมีใจความอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยพร้อมกันไปทั้งสองอย่างเรามีเวลาน้อยมีเวลาจำกัดเพียงเท่านี้แล้วก็ต้องการจะให้ท่านทั้งหลายได้ผ่านอย่างน้อยก็ได้ผ่านการได้ฟังถึงชื่อธรรมะทุกข้อที่เกี่ยวข้องกันอยู่หรือควรจะทราบในพวกแรกเนี่ยเราจะเอาพวกที่เรียกว่าปกินนกะธรรมปกินนกะธรรมปกินนกะนี่แปลว่าเบ็ดเตล็ดทั่วไปเนี่ยก็คือข้อธรรมะแบตเตอร์เล็ตทั่วไปไม่เอาเป็นหมวดเป็นล่ำเป็นสันอะไรนักเช่นข้อแรกว่าสันโดษเป็นธรรมะข้อหนึ่งความยินดีในสิ่งที่มีอยู่หรือได้อยู่ข้อนี้มันถ้าดูไม่ดีแล้วมันก็จะเห็นเป็นความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าดูให้ดีแล้วจะเห็นว่ามันไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นสติปัญญาไอ้คนยึดมั่นถือมั่นนั้นไม่มีวันจะสันโดษได้มาร้อยหนึ่งก็ไม่สันโดษได้มาพันหนึ่งก็ไม่สันโดษได้มาหมื่นแสนล้านหรือสิบล้านมันก็ไม่เคยสันโดษได้คือไม่พอใจได้เพราะความอยากน่ะความอยากใหญ่มันวิ่งออกหน้าไอ้สิ่งที่ได้เสมอไปนั่นเลยเป็นคนจนเรื่อยทั้งมีเงินร้อยล้านพันล้านมันก็รู้สึกเป็นคนจนอยากหิวกระหายคอแห้งเหมือนไม่ได้กินน้ำอยู่เรื่อยนั่นน่ะคือไม่สันโดษถ้าสันโดษนั่นน่ะได้มาเท่าไรมันก็ยินดีหรือพอใจได้ตามสมควรเป็นเครื่องล่อเลี้ยงเป็นปีติปราโมทย์เป็นเครื่องล่อเลี้ยงให้เกิดกำลังหรือชูจิตชูใจให้มีกำลังที่จะทำต่อไปเพราะมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราได้มาเท่านี้เราสำเร็จมาเท่านี้ไอ้ที่ไม่สำเร็จนะมันก็ยังเหลือน้อยข้าวหรือที่ยังไม่ได้มันยังเหลือน้อยข้าวมันเลยเป็นคนรวยที่สุดอิ่มอกอิ่มใจที่สุดไปตั้งแต่แรกได้สตางค์แรกเลยมีมาสตางค์เดียวสตางค์แรกนะมันก็อิ่มใจเหมือนกับเป็นเศรษฐีมันตรงกันข้ามอย่างนี้ท่านสันโดษที่แท้จริงในทางพุทธศาสนานั้นไม่มีโทษแต่ประการใดอย่าได้หลงไปตามที่เขาพูดกัน มันเป็นความสุขตั้งแต่วินาทีแรก เหมือนคนทำนาขุดดินทีแรกก็สบายใจแล้วว่ามันขุดเสร็จไปครั้งหนึ่งแล้วขุดสองทีมันก็อิ่มใจสองเท่าว่าเสร็จไปสองครั้งแล้วมันก็ขุดไปได้ด้วยความสุขตลอดเวลาแต่ถ้าเขาไม่สันโดษขุดทีแรกมันก็ว่ายังอีกมากขุดสองทีก็ยังอีกมากมันก็สับกระส่ายดิ้นรนเดือดร้อนเดี๋ยวมันก็ทิ้งงานนั่นไปทำงานอื่นชนิดที่เป็นทุจริตหรือเป็นอะไรไปนี่เป็นต้นทีนี้ผู้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยนั่นนั่นสันโดษแท้จริงคือเหมือนพระเป็นพระอรหันต์หมดความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงนี่อย่างนี้ก็เรียกว่ามันมีสันโดษเสียเองเป็นพื้นฐานเป็นปกติคือมีความอิ่มเต็ม 100% อยู่ตลอดเวลาและไม่ต้องคิดต้องนึกด้วยคือมันเป็นเสียเองนี่มันเลยเป็นสันโดษประเภทโลกุตตระไปเลยท่านเข้าใจธรรมะว่ามันมีอยู่อย่างนี้ทุกข้อไปอย่าได้หลงผิดเป็นอภิสันโดษยินดีในสิ่งที่มีที่นั่นแหละนั่นคือยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ได้นั้นมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นธรรมะแล้วต้องมีรากฐานมาจากสติปัญญาเสมอนั้นจึงไม่สันโดษนั่นแหละคือยึดมั่นถือมั่นก็มีรากฐานมาจากกิเลสทีนี้ศัพท์ว่าเลี่ยงง่ายสุภรตาก็เป็นชื่อของธรรมะนะเนี่ยขอบอกกล่าวว่าแม้แต่คำว่าความเป็นผู้เลี่ยงง่ายเนี่ยก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งเหมือนกับข้ออื่นในพุทธศาสนาท่านจะได้เข้าใจว่าเป็นเพียงศีลธรรมง่ายง่ายตื้นตื้นตามธรรมดาความเป็นคนเลี่ยงง่ายเนี่ยยกย่องเป็นคุณธรรมประเสริฐอันหนึ่งเหมือนกันความเป็นคนเลี่ยงยากเป็นอยู่ยากอะไรยากนี่ถือว่าน่าติเตียนอย่างยิ่งจะเลี่ยงง่ายก็มันก็เนื่องมาจากไม่มีความยึดมั่นถือมั่นหรือยึดมั่นถือมั่นแต่น้อยอย่างที่กล่าวแล้วช่วยจดช่วยจำไอ้ชื่อธรรมะเหล่านี้ไว้ให้ดีๆความเป็นผู้เลี่ยงง่ายเรียกเป็นบาลีว่าสุภรตาแล้วความมีการเลี่ยงชีวิตบริสุทธิ์เรียกว่าอาชีวะบริสุทธิ์คนเรามีอาชีวะไม่บริสุทธิ์เหมือนที่เห็นกันอยู่เนี่ยเกือบไม่ต้องอธิบายแล้วว่าเพราะอะไรก็มันมากมากเพราะมันยึดมั่นถือมั่นในส่วนวัตถุเนื้อหนังอร่อยสนุกสนานทางเนื้อทางหนัง จึงเป็นเหตุให้มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์นั่นคือยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นในคุณธรรมที่ว่ามีอาชีวะบริสุทธิ์มันก็มีมูลอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหาแต่หาเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ร้อนตรงนี้มักจะมีข้อสงสัยเกิดขึ้นว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจะเอาอะไรมาผลักดันให้ประกอบอาชีพคือจะเอาอะไรมาเป็นโมทีฟแล้วจะเอาอะไรมาเป็นดิเทอร์มินเนชั่นสำหรับให้เราบากบั่นข้อนี้อย่ากลับกันเสียอย่าเข้าใจผิดว่ามันมีสติปัญญาที่รู้สึกผิดชอบชั่วดีโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นโมทีฟและเป็นเครื่องผลักสายดันให้ทำต่อไปตั้งใจบากบั่นเด็ดเดี่ยวด้วยสติปัญญาเพราะนั้นให้รู้จักแยกเป็นสองฝ่ายเสมอว่าอย่างหนึ่งเป็นโมทีฟของกิเลสตัณหาอีกอย่างหนึ่งเป็นโมทีฟของสติปัญญาอย่างหนึ่งเป็นเอมของกิเลสตัณหาเป็นแอมบิชันของกิเลสตัณหาเป็นดิเตอร์มินเนชันของกิเลสตัณหาอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเอมเป็นแอมบิชันเป็นดิเตอร์มินเนชันของสติปัญญาสติปัญญาแล้วต้องตรงกันข้ามกับความยึดมั่นถือมั่นเสมอแต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะประชาชนต่ำๆก็ไม่ยึดมั่นในฝ่ายเลวเนี่ยตั้งอยู่ในฝ่ายดีเนี่ยมีสติปัญญาในระดับสูงก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นตัวตนเป็นของตนเนี่ยยังทำอะไรได้ด้วยสติปัญญามีกำลังใจที่จะทำมีความพยายามที่จะทำถ้านับถือพุทธศาสนาก็เล็งถึงพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาของศาสนาไหนก็ตามที่หมดกิเลสเนี่ยจะต้องมีการทำดีกว่าคนที่มีกิเลสซะอีกและทำได้มากทำได้กว้างกว่าคนที่มีกิเลสจะอีกเพราะมันมีสติปัญญารู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเอาสติปัญญานี่เป็นเครื่องผลักดันให้ทำ นั้นอาชีวะบริสุทธิ์ก็ต้องอยู่ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นมูลฐานถ้าไม่อย่างนั้นต้องเศร้าหมองโดยแน่นอนนิโภชเนมัตตัญญุตาความรู้ประมาณในการบริโภคจะเป็นบริโภคอาหารหรือบริโภคเครื่องใช้สอยก็ตามความเป็นผู้รู้ประมาณพอเหมาะพอดีในการบริโภคนี่เป็นธรรมะข้อหนึ่งกันคนเราไม่รู้ประมาณว่าควรมีอะไรสักเท่าไรมันจึงได้หลงไม่มีที่สิ้นสุดดิ้นรนร่าร้อนไม่มีที่สิ้นสุดจนไม่มีความสุขขอให้สังเกตอย่างนี้ก็แล้วกันว่าในปัจจุบันนี้ในโลกนี้คนแทบทั้งหมดนั่นกำลังเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ด้วยการแสวงหาสิ่งต่างๆส่วนที่ไม่จำเป็นแก่ชีวิตท่านต้องใช้คำว่าส่วนที่ไม่จำเป็นแก่ชีวิตที่ท่านไปคิดเอาเองไปสังเกตเอาเองไปดูเองที่บ้านเรือนของท่านเองหรือของใครก็ตามมันมีส่วนที่ไม่จำเป็นแก่ชีวิตอะไรบ้างเต็มไปทั้งบ้านทั้งเรือนเมื่อกันนักปราชญ์คนหนึ่งเข้าไปในร้านที่เอดิพาร์ตเมนต์สโตร์ขายทุกอย่างเนี่ยแล้วก็เดินงงแล้วกลับมามือเปล่าไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเพราะว่าในทั้งหมดนั้นไม่จำเป็นแก่ชีวิตเลยสักอย่างหลังเดียวเขาเลยซื้ออะไรไม่ได้นี่แต่พวกเราเดี๋ยวนี้ดูมันจะซื้อได้ทั้งหมดเลยจนเงินไม่มีพอจะซื้อแล้วไปดูที่บ้านนะว่าส่วนไหนจำเป็นแก่ชีวิตส่วนไหนไม่จำเป็นแก่ชีวิตและมันมากน้อยกว่ากันอย่างไรและเราลำบากเดือดร้อนในการหาเงินเพื่อหามาซื้อในส่วนไหนก็จะพบในความจริงข้อนี้แล้วก็จะพบว่าโภชเนมัตตัญญุตานี่เป็นธรรมะที่ดีมากข้อหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับธรรมะข้ออื่นนี่ถ้าว่าเขาเป็นคนไม่ยึดมั่นถือมั่นเขาก็ต้องไม่เป็นทุกข์เพราะเหตุนี้นี่ถ้าเขามีสติปัญญาหามาได้มากเขาก็มีโอกาสที่เจือจานผู้อื่นไม่ขี้เหนียวเพราะว่ารู้ว่ารู้ส่วนที่ควรบริโภคหรือควรมีเดี๋ยวนี้คนเราไม่เอื้อเฟื้อกันตัวใครตัวมันทาราสาวัตถีไม่มีใครปานีใครเนี่ยเขาพูดกันมาโบราณนมนานนะเพราะมันไม่รู้ประมาณมันจะมากไปมีที่สิ้นสุดอยู่เรื่อยกระทั่งตัวเองนั่นแหละล้มเจ็บเป็นไข้เป็นโรคลงไปเพราะไปเกี่ยวข้องกันกับสิ่งสวยงามเหล่านี้ที่มันเกินกว่าความจำเป็นในชีวิตที่ไปดูที่เราเจ็บเราไข้เราเป็นโรคเส้นประสาทเป็นอะไรกันต่างๆทีหนึ่งมันมีมูลมาจากไปทำในสิ่งที่มันเกินกว่าความจำเป็นของชีวิตทีนี้มีธรรมะชื่อว่าอินทรียสังวรแปลว่าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเขาเรียกว่าอินทรีนี่แปลว่าไอ้สิ่งที่เป็นตัวเรื่องตัวราวตัวการสำคัญต้องรวมไอ้ตัวเหล่านี้ไว้ตาหูจมูกลิ้นกายอย่าให้ตกไปเป็นทาสของอารมณ์นี่เกือบไม่ต้องอธิบายแล้วถ้ามันยึดมั่นถือมั่นแล้วมันเป็นตกเป็นทาสของอารมณ์ตั้งแต่ต้นจนปลายมันต้องรวมอินทรีย์ไม่ได้ถ้าต้องรวมอินทรีย์อยู่ได้ก็คือไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์คือไม่ยึดมั่นถือมั่นไอ้เราไม่ต้องรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้ตกเป็นทาสของอารมณ์เนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลามันจึงเป็นทุกข์ตลอดเวลาไม่ว่าทิศทางไหนเลี้ยวไปแล้วมันจะคอยไปเป็นทาสเสมอโทษของความยึดมั่นถือมั่นนั้นธรรมะอันประเสริฐข้อนี้ก็มีหัวใจมีนิวเคลียสมีอะไรอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกเหมือนกันที่ว่าธรรมะอีกข้อหนึ่งมีชื่อว่าชาคริยานุโยคชาคริยานุโยคแปลว่าพยายามเป็นคนตื่นคือไม่ง่วงไม่หลับนะอยู่เสมอเป็นคนตื่นตาแสแจ๋ว อยู่เสมอนะมักว่าไม่มีเวลาที่จะง่วงจะซึมจะเห็นแก่นอนนอนหลับก็นอนไปแต่เมื่อไม่หลับแล้วจะเป็นคนสดใสแจ่มใสจิตใจแจ่มใสอยู่เสมอแล้วก็นอนหลับเท่าที่จำเป็นกับชีวิตจึงเป็นระยะสั้นมากนอกนั้นเป็นคนสดใสแจ่มใสอยู่เสมอนี่เรียกว่าชาคริยานุโยค อันนี้ก็เหมือนกันนะดูคล้ายกับว่าไกลไปคนละเรื่องและจากความยึดมั่นถือมั่นแต่ที่จริงมันก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นในความสุขจากการนอนความสุขที่เกิดจากการนอนนี่ติดกันมากเหมือนกับติดฟินกันจนเป็นนิสัยที่ไม่แจ่มใสไม่สดใสมันซึมๆมึนๆอยู่นั่นนี่ก็เห็นได้ว่าเป็นปกิณกธรรมเบ็ดเสร็จหมวดหนึ่งแต่ก็พวกหนึ่งไม่ใช่หมวดหนึ่งพวกหนึ่งซึ่งมีอีกมากแต่ไม่จำเป็นจะต้องเอามาหมดทีนี้พวกที่ใกล้ชิดกับศีลธรรมทั่วไปมากขึ้นก็เป็นหิริโอตตัปปะแปลว่าความละอายบาปและกลัวบาปเราไม่กลัวบาปไม่ละอายบาปเราจึงทำผิดถ้าเรามีความกลัวบาปละอายบาปก็คือ เป็นผู้มีความละอายแก่ตัวเองอยู่ในที่ลับก็ไม่กล้าทำสิ่งที่ตัวรู้ว่าผิดไม่ต้องมีคนนอกรู้ตัวเองรู้ก็ไม่สามารถจะทำความผิดอย่างนี้เรียกว่าหิริอุตตัปปะถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะเอาอยู่เรื่อยมันจะได้อยู่เรื่อยโดยอำนาจของความยึดมั่นถือมั่นมันมีไม่ได้เพราะนั้นปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นแก่ท่านที่เป็นผู้พิพากษาในโลกนี้ดูให้ดีมันมีมูลมาจากสิ่งนี้คือการที่คนเราไม่มีหิริโอตตัปปะซึ่งในทางศาสนาก็เหมือนกันก็ถือว่ามันขาดหิริโอตตัปปะแล้วก็ไม่มีใครรักษาศีลไว้ได้ไม่มีคนเห็นทำศีลขาดรับหลังคนแล้วก็ไปเชื่ออวดคนว่ามีศีลอย่างนี้มันเป็นซะอย่างนี้โดยมากแล้วถ้ามีหิริโอตตัปปะมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันมีศีลบริสุทธิ์ต้องต่อหน้าคนและรับหลังคนนี่ความยึดมั่นถือมั่นในความสุขทางเนื้อทางหนังน่ะทำให้ไม่มีหิริโอตตัปปะนี่ถ้าว่าเป็นพระอรหันต์แล้วมันมีหิริโอตตัปปะโดยกำเนิดโดยสันดานโดยพื้นฐานโดยอะไรหมดก็สติปัญญามันถึงที่สุดแต่ถ้าอยู่ในระดับกลางๆยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังไม่ใช่คนเลวอยู่ในระหว่างกลางๆนี่ก็อาศัยความดีหวังในความดีไม่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนที่เป็นกิเลสตัณหาหวังในความดีนี่ก็เป็นเรื่องของสติปัญญาเราจัดว่าในฝ่ายที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยดีก็จะเห็นว่ามันมีอำนาจของความไม่ยึดมั่นถือมั่นดึงเขาว่ายหรือจริงก็ว่ามันยึดมั่นถือมั่นในความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ยังดีกว่าคือมันมาในทางสูงธรรมะชื่อว่าขันตีกับโสรัจจะนี่ก็คู่กันเหมือนกันอดกลั้นอดทนแล้วก็สงี่ยมปกติอยู่ได้อดกลั้นได้ด้วยเสงี่ยมงามยิ้มแย้มอยู่ได้ด้วยนี่ก็เป็นธรรมะที่ต้องการกันอย่างยิ่งก็ทำให้ เป็นผู้ที่รอได้คอยได้ในการกระทำที่ต้องอาศัยเวลายืดยาวคนเราทนไม่ได้มันก็เลยล้มเหลวในการงานการศึกษาต่างแต่ถ้าเป็นคนทนได้มันก็ประสบความสำเร็จหรือว่าไม่โกรธอย่างนี้มันก็ดีกว่าโกรธหรือว่าทนได้ต่อการบีบคั้นของกิเลสอย่างนี้มันก็จะชนะกิเลสได้ในเวลาไม่นานนี่ขันติอดกลั้นอดทนนี่มันต้องไม่เห็นแก่ความสุขสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินอีกเหมือนกันมันจึงจะอดกลั้นอดทนอยู่ได้เพราะว่าที่ไม่อดกลั้นอดทนนั้นเพราะไปหลงในความเพลิดเพลินอร่อยนั่นเองเราไปยึดมั่นในวัตถุเป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นเช่นกามเช่นทิฏฐิเช่นความงมงายหรือตัวกูหรือของกูเหล่านี้มันทนไม่ไหวที่นี่แม้ที่สุดแต่คุณธรรมที่เราต้องการกันนักว่าเรียกว่ากตัญญูกตเวทีนี่เราประนามคนที่ไม่มีกตัญญูกตเวทีว่าเป็นคนเลวแต่แล้วก็จะพบว่าถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันกตัญญูกตเวทีได้ง่ายที่สุดอย่าเข้าใจว่าเราจะกตัญญูกตเวทีได้ต่อเพราะยึดมั่นถือมั่น ว่าเขามีบุญคุณแก่เราเราจะต้องนั่นอย่างนี้เป็นเราเป็นเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไปเสียท่าเดียวไอ้ความกตัญญูที่แท้จริงมันอาศัยสติปัญญาความกตัญญูที่อาศัยกิเลสตัณหานั่นมันชั่วแล่นมันเป็นหน้าฉากมันเป็นเรื่องชั่วแล่นก็ต้องอาศัยสติปัญญาที่รู้ความจริงข้อนี้มีความเห็นแก่ตัวน้อยจึงจะกตัญญูกตเวทีได้ถ้าเห็นแก่ตัวจัดแล้วไม่อาจจะกตัญญูกตเวทีนั่นจึงเป็นธรรมะที่ก่อรากฐานเพื่อความไม่เห็นแก่ตัวเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นในขั้นรากฐานทีเดียวอย่าไปพอกพูนตัวเราตัวเขาให้จัดขึ้นมาด้วยความกตัญญูกตเวทีนั่นมันไม่ใช่ธรรมะนะมันเป็นเรื่องแลกเปลี่ยนต่างหากเดี๋ยวจะเข้าใจธรรมะผิดไปเป็นเรื่องแลกเปลี่ยนเข้าใจเสียใหม่ว่าต้องตั้งรากฐานอยู่บนความไม่เห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นทุกทีเป็นกตัญญูบริสุทธิ์ต่อเมื่อหมดความเห็นแก่ตัวทำไปด้วยสติปัญญาว่าควรช่วยเหลือใครควรตอบแทนใครอย่างนี้เป็นต้นนี่ความเมตตากรุณานี่เห็นชัดมากความเมตตากรุณานี่เห็นแก่ตัวแล้วเมตตากรุณาใครไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในกามในทิฏฐิในงมความงมงายแล้วมันเมตตากรุณาไม่ได้มันต้องมีสติปัญญาขนาดที่รู้ว่าชีวิตทุกชีวิตเป็นชีวิตเดียวกันคนทั้งโลกเป็นคนคนเดียวกันมีปัญหาเป็นความทุกข์อย่างเดียวกันแล้วรักกันในฐานะที่ว่ามีหัวอกเดียวกันนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวไปทีก่อนแต่ไปยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดมันดีกว่ายึดมั่นตัวกูหรือของกูจนกระทั่งหมดความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละมันเป็นเมตตาอยู่ในเนื้อในตัวเต็ม 100% โดยไม่ต้องทำโดยไม่ต้องจิตว่าจะเมตตามันก็เมตตาเพราะว่าคนที่หมดความยึดมั่นถือมันแล้วมันเมตตาเองแล้วมันเมตตาจริงๆด้วยแล้วมันเมตตากว้างขวางมันช่วยเหลือคนอื่นขนาดที่ว่าเอาชีวิตให้ไปด้วยเลยก็ได้นี่อย่าเห็นเมตตาเป็นเรื่องความยึดมั่นถือมั่นให้เห็นว่าเป็นเรื่องของความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าทีนี้ซื่อสัตย์สุจริตไอ้ความซื่อสัตย์สุจริตนี่ท่านก็พอจะสังเกตได้เองเพราะได้กล่าวกันมาหลายข้อแล้วมันทำนองเดียวกันทั้งนั้นซื่อสัตย์สุจริตที่แท้ที่เป็นธรรมที่เป็นของแท้แล้วมันก็ต้องมีความไม่เห็นแก่ตัวนั่นความเห็นแก่ตัวมันต้องการจะเอาจะได้ด้วยกิเลสตัณหาเรื่อยถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันอาศัยสติปัญญาที่รู้จริงว่าควรทำอย่างไรหน้าที่อย่างไรทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่อย่างไรนี่แล้วมันจึงเป็นซื่อสัตย์สุจริตต่อธรรมะไม่ใช่ต่อบุคคลนั่นบุคคลนี่ซื่อสัตย์สุจริตต่อความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยซื่อสัตย์ต่อความจริงนี่เรียกว่าซื่อสัตย์ต่อธรรมะคือซื่อสัตย์สุจริตจริงไอ้ซื่อสัตย์สุจริตเพียงเพื่อให้เขารักมันก็คงจะไม่เก่งกว่าสุนัขหรือแมวตัวหนึ่งท่านเราจึงไม่ถือว่าสูงวิเศษอะไรไปกว่าระดับสัตว์ทั่วไปมันต้องซื่อสัตย์ต่อธรรมะเพราะเห็นแก่ธรรมะไม่เห็นแก่ตัวมันจึงจะเป็นความซื่อสัตย์สุจริตจริงเนี่ยคงจะเป็นคุณธรรมที่ท่านผู้พิพากษาตุลาการนี่จะต้องสนใจอย่างยิ่งที่ธรรมะอื่นๆเช่นว่ากัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีมิตรสหายดีนี่ก็อย่าได้ไปเข้าใจว่าเราจะเอาเพื่อนดีไว้เป็นพวกแล้วว่าไปเล่นงานคนอื่นเรื่อยทำนองนั้นเราต้องการพวกที่ดีเพื่อสนับสนุนกันในการทำดีเพื่อจะดับทุกข์มีเพื่อนเพื่อจะดับทุกข์ดับกิเลสตัณหานั่นเรียกว่ากัลยาณมิตรในทางธรรมะเขาเรียกครูบาอาจารย์ว่าเป็นกัลยาณมิตรหน้าคำที่ว่าพวกฮินดูเขามีคำสองคำว่าเทวีกับอสุรีภรรยาที่รักที่เอาใจพนาพนอให้สามีลงไหลในกามารมณ์นั่นแหละเขาเรียกอสุรีส ่วนภรรยาที่คอยยับยั้งสามีให้ตั้งตัวอยู่ในทำนองคลองธรรมนั้นเขาเรียกเทวีนี่ภรรยาจะเป็นเทวีหรือเป็นอสุรีได้ก็มันต่างกันอย่างนี้เนี่ยความมีมิตรดีมีภรรยาเป็นมิตรที่ดีมันต้องเป็นอย่างเทวีไม่ใช่เป็นอย่างอสุรีคือพันเน่าพันนอให้ลุ่มหลงไปในกามารมณ์เลยตรงนั้นนั่นถ้าท่านมีภริยาหรือท่านจะมีภริยาเนี่ยลองพิจารณาคำว่ากัลยาณมิตรตานี่ดูดีว่ามันเป็นไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรือว่ามันทำลายความยึดมั่นถือมั่นเฮโสวจัตตาโสวจัตตาความเป็นผู้อ่อนน้อมว่านอนสอนง่ายหรือหัวอ่อนนี่ที่เห็นได้ชัดเลยว่าถ้ายึดมั่นถือมั่นและมันแข็งกระด้างโดยเฉพาะยึดมั่นถือมั่นโดยทิฏฐิที่เรียกว่าทิฏฐุปาทานและมันแข็งกระด้างมันไม่รับฟังความเห็นผู้อื่นมันไม่อ่อนน้อมมันไม่สุภาพมันไม่อะไรนี่ที่เกือบไม่ต้องอธิบายทีนี้เรามาเอาคำที่มันฟังที่มันดูคล้ายๆกับว่าจะยึดมั่นถือมั่นเช่นว่าความภาคเพียรความขยันวิริยะความภาคเพียรปรักกรรมะความทำให้ก้าวหน้าวายามะความพยายามอะไรเนี่ยมันหลายชื่อนะความเพียรเนี่ยตั้ง10ชื่อ20ชื่อแปลว่าความเพียรทั้งนั้นนี่มันใกล้ๆกับว่าจะต้องยึดมั่นถือมั่นอะไรกันเต็มที่มันจึงจะภาคเพียรไอ้ภาคเพียรอย่างนั้นนะมันเผาลนไม่ใช่ธรรมะมันต้องภาคเพียรด้วยสติปัญญายิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตว่างเหมือนที่ได้พูดวันก่อนนี่ว่าคนสามล้อคนแจวเรือจ้างเขายิ้มแย้มได้เรื่อยร้องเพลงได้เรื่อยทำไปเรื่อยนั่นโดยความภาคเพียรอย่างนั้นนะมันไม่เผาลนมันไม่ตกนรกทั้งเป็น เพราะฉะนั้นคำว่าวิริยะตามหลักของธรรมะก็ต้องมีรากฐานอยู่ที่สติปัญญาอย่างเดียวกันไม่ใช่มุมานะด้วยกิเลสตัณหาผิดก็แล้วฆ่าตัวตายอย่างที่เราอ่านพบประจำวันในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวนี่นั่นมันวิริยะที่รุนแรงที่เกินขอบเขตที่ยึดมั่นถือมั่นที่ธรรมะชื่อพาหุสัจจะความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากนี่เราต้องการมากเหมือนกันเราต้องการให้เป็นผู้มีการได้ยินได้ฟังมากคือเป็นทางมาของความฉลาดนี่เราต้องรู้ว่าที่ได้ยินได้ฟังมากนี่ก็ต้องเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเรื่องที่ได้ยินได้ฟังนี่ควรจะเป็นเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นและเราจะไปเลือกผิดหมดเราจะไปเลือกเอาแต่เรื่องสนุกสนานอร่อยอร่อยเหมือนที่คนอ่านกันแต่หนังสืออ่านเล่นร้ายสาระทำตนให้เป็นโรคเส้นประสาทไม่อ่านเรื่องที่ทำให้เกิดความสะอาดสว่างสงบเย็นพาหุสัจจะก็ยังต้องการอย่างนี้ต้องการหลักเกณฑ์อย่างนี้ต้องการการควบคุมอย่างนี้บางทีก็เรียกว่าพหูสูตรมันคำเดียวกันกับพหูสัจจะที่สมมุติว่าธรรมะที่เป็นหมวดสูงขึ้นไปเช่นคำว่าพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทั้ง4อย่างครบถ้วนเป็นพรหมอยู่อย่างพรหมนี่ท่านยิ่งเห็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือความยึดมั่นถือมั่นที่น้อยขนาดเป็นพรหมมีรักผู้อื่นมีตั้งใจช่วยผู้อื่นมีความยินดีด้วยผู้อื่นแล้วก็เมื่อช่วยไม่ได้ก็จึงอุเบกขานี่มันเป็นบทเรียนสูงขึ้นมาตามลำดับจากความไม่เห็นแก่ตัวมาเห็นแก่สัตว์ทั้งมวลแต่แล้วเราต้องอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้ามีพรหมวิหารนั่นนะมันผิดกันกับที่คนธรรมดาหรือที่พวกพรหมจะมีพรหมวิหารเพราะพระพุทธเจ้าท่านหมดความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงไม่มีเราไม่มีเขามันเลยเป็นพรหมวิหารเสียเองโดยไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องเจตนาส่วนพรหมวิหารของเรานี่มันต้องตั้งเจตนาหรือแม้แต่ของพวกพรหมก็มันต้องตั้งเจตนาว่าจะพรหมวิหารต่อเขาจะรักเขาจะเมตตาเขาต้องตั้งเจตนานี่มันยังเกลืออยู่ด้วยยึดมั่นถือมั่นบางส่วนในทางที่ดีแต่ก็ละมาได้มากละความเห็นแก่ตัวได้มากก็เห็นแก่ผู้อื่นได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามแต่ถ้าหากว่าได้หมดความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันยังเป็นพรหมวิหารที่ดีกว่าอยู่นั่นเองคือมันแท้จริงกว่ามันกว้างกว่ามันบริสุทธิ์กว่าอยู่นั่นเองนี่จะมาได้พยายามทำให้เสียเวลาไปมากในเรื่องเหล่านี้ก็เพราะกลัวเข้าใจผิดในธรรมะชื่อเดียวซึ่งความหมายมันดิ้นได้คือมันทำได้ยึดมั่นถือมั่นก็ได้มันทำโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยก็ได้และที่ทำโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยแหละมันดีกว่ากันมากนี่เรียกว่าฝ่ายปกิณกธรรมยกตัวอย่างมาหลายชื่อแล้วเมื่อท่านเข้าใจเท่าที่ยกตัวอย่างมานี่แล้วไอ้ที่เหลือนั่นน่ะมันจะมีชื่ออะไรบ้างท่านก็เข้าใจได้เองท่านถ้าไปหาอ่านจากหนังสือธรรมะทั่วๆไปที่เป็นแบบเรียนนักธรรมแม้แต่หนังสือนวโกวาทเนี่ยจะพบชื่อธรรมะแล้วไปแยกแยะวินิจฉัยดูเองจะพบว่ามันจะมีหลักเกณฑ์อย่างนี้นี่ขอแทรกตรงนี้เลยว่าแม่ฝ่ายที่ตรงกันข้ามคือกิเลสนั่นก็มีชื่อมากเหมือนกับธรรมะที่มีชื่อมากเหมือนกิเลสก็มีชื่อมากตั้ง3ชื่อตั้ง4ชื่อ10ชื่อ16ชื่อกระทั่ง108ชื่ออย่างนี้เป็นต้น108ชนิดกระทั่ง 1,500 ชนิดนี่ก็ให้เข้าใจเถอะว่ากี่ชนิดก็ตามกี่ชื่อไหนก็ตามมันย่อมอยู่ในรูปของความยึดมั่นถือมั่นกามหรือทิฏฐิหรือความงมงายหรือตัวกูของกูนี่อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนั้นจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นข้อที่เราได้ยินกันเสมอโลภะโทสะโมหะ3อย่างนี้โลภแล้วก็โกรธแล้วก็หลงขอให้หลักจำกัดความสำหรับเครื่องวินิจฉัยไว้ว่ากิเลสประเภทโลภหรือราคะก็ตามเนี่ยเรียกว่าโลภนั่นมันเป็นกิเลสประเภทที่ดึงเข้ามาหาตัวมันก็เป็นเรื่องยึดมั่นตัวมันรักมันอยากได้อย่างนี้มันดึงเข้ามาหาตัวทีนี้กิเลสประเภทโกรธหรือโทสะประทุษร้ายเนี่ยมันประเภทนี้มันประเภทที่ผลักออกจากตัวพวกแรกมันดึงกันมาหาตัวพวกโลภพวกรักพวกกำหนัดเนี่ยแล้วพวกที่สองมันผลักจากตัวด้วยความโกรธด้วยโทสะแล้วก็อยากจะทำลายสิ่งเหล่านั้นแม้กิเลสพวกนี้ในลักษณะอย่างนี้ก็อย่าได้เข้าใจว่าเป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่มันผลักออกไปจากตัวนี่เพราะมันเห็นแก่ตัวมันไม่อยากให้เข้ามาใกล้ตัวเพราะมันกลัวเพราะมันเกลียดเพราะมันกลัวว่าจะมาเป็นอันตรายแก่ตัวหรือว่าเพราะมันมาขัดขวางประโยชน์ของตัวมันจึงได้โกรธมันจึงได้เกลียดนี่ก็กิเลสประเภทที่2เนี่ยก็เรียกว่าผลักออกไปจากตัวที่นี่กิเลสประเภทที่3เรียกว่าโมหะเนี่ยมันไม่ได้ดึงเข้ามาหาตัวหรือว่าผลักออกไปจากตัวเพราะมันยังโง่มันยังไม่รู้มันยังลังเลมันยังสงสัยนั้นมันจึงเป็นเพียงวนเวียนอยู่รอบๆยังไม่รู้ว่าจะผลักจากออกไปจากตัวหรือดึงเข้ามาหาตัวกิเลส3คำนี้มีความหมายต่างกันเด็ดขาดอย่างนี้ไม่มีทางจะปนกันได้เพราะนั้นเมื่อท่านได้ยินชื่อกิเลสแปลกๆออกไปอีกหลายสิบชื่อท่านดูความหมายของมันว่ามันเป็นเรื่องดึงเข้ามาหาตัวหรือผลักออกไปจากตัวหรือว่าวนเวียนอยู่รอบๆสิ่งนั้นเนี่ยท่านจะรู้จักกิเลสดีว่ามันเป็นกิเลสพวกไหนนี่เป็นเครื่องให้สังเกตอย่างนี้จำคำว่าโลภะโทสะโมหะไว้เป็นหลัก3คำก่อนแล้วพอได้ยินชื่ออย่างอื่นมาก็เอามาจับหลักนี้ก็รู้จักว่ามันเป็นกิเลสประเภทไหนนี่เราก็ได้ความว่าแม้กิเลสประเภทไหนก็ตามมันอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวนั้นมันจัดนะด้วยความเห็นแก่ตัวนั้นไม่เจืออยู่ในสติปัญญาเลยกิเลสนี่มีผลต่างๆกันคือว่าเผาให้ร้อนบ้างเสียบแทงให้เจ็บปวดบ้างผูกมัดให้ติดอยู่บ้างท่วมทับหายใจไม่ออกเหมือนน้ำท่วมบ้างหลายอย่างต่างๆมีชื่อต่างๆกันแต่แล้วว่าตัวจริงมันมาจากความเห็นแก่ตัวนั้นเนี่ยอาตมาถือโอกาสอธิบายเรื่องกิเลสเพียงสั้นๆที่สุดอย่างนี้ก็จริงแต่ว่ามันหมดทั้งเรื่องทั้งกระบี่ของกิเลสขอให้เข้าใจให้ถูกต้องด้วยให้จำไว้เป็นหลักเป็นให้มั่นด้วยเราจะได้ยินชื่อเป็นกิเลสแ นิวรณ์เป็นมลทินเป็นอุปกิเลสเป็นสัญโยชน์เป็นอะไรชื่อต่างๆกันไปมันไม่มีความหมายมากไปกว่า3คำที่กล่าวแล้วนี่เรียกว่าในส่วนที่เป็นไหนเป็นกิเลสหรือเป็นความทุกข์แล้วก็รวมจุดอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นและในส่วนที่ไม่เป็นกิเลสไม่เป็นทุกข์แล้วก็มันรวมอยู่ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความหมายที่กว้างอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นซึ่งอย่าลืมเสียเอาทีนี้จะให้ดูธรรมะในลักษณะดูส่วนที่เป็นธรรมะอีกต่อไปอีกให้ดูในลักษณะอีกลักษณะหนึ่งซึ่งมันเป็นตัวเป็นรูปร่างของศาสนาคือจะเป็นศาสนาพุทธหรือศาสนาไหนก็ตามธรรมะในศาสนานั้นๆมีทางที่จะดูได้เป็น3ส่วนคือส่วนปริยัติธรรมได้แก่หลักสำหรับเรียนหรือศึกษาแล้วก็ธรรมะที่เป็นในส่วนปฏิปัติธรรมอันแรกปริยัติอย่าเขียนให้ปนกันปริยัติธรรมกับปฏิปัติธรรมปฏิปัติธรรมเนี่ยธรรมะในส่วนที่ปฏิบัติหรือกระทำลงไปจริงๆไม่เพียงแต่เรียนแล้วก็อันที่สามเรียกว่าปฏิเวทธรรมนี่คือผลของการปฏิบัติธรรมะส่วนที่เป็นผลของการปฏิบัติท่านลองคิดดูศาสนาไหนก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมะส่วนที่บอกให้เข้าใจให้รู้ให้ศึกษาให้จำให้นี่ส่วนหนึ่งเรียกว่าปริยัติที่ไปทำลงด้วยกายวาจาใจด้วยความบากบั่นปฏิบัตินี่เรียกว่าธรรมะส่วนปฏิบัติแล้วเกิดเป็นผลขึ้นมาเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดสงบสุขนี่เรียกว่าปฏิเวทในรูปของธรรมะท่านที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ควรจะได้ยินได้ฟังบ้างว่าปริยัติธรรมเนี่ยเรามักจะแบ่งกันเป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์พระสูตรก็คือว่าหลักธรรมะโดยตรงทั่วๆไปเป็นส่วนธรรมะที่วินัยก็ส่วนข้อกฎที่บังคับให้ต้องปฏิบัติในหมู่ในคณะนั้นๆเพื่อให้หมู่เรียบร้อยไม่เกี่ยวกับปฏิบัติทางจิตใจชั้นสูงส่วนสิ่งที่เรียกว่าอภิธรรมนั่นหมายถึงคำอธิบายของสิ่งเหล่านั้นของสองส่วนนั้นที่มันลึกซึ้งด้วยสติปัญญาที่ลึกซึ้งเพื่อความเป็นนักปราชญ์หรือเพื่อความแตกฉานในทางวิชามากกว่าเป็นของที่เกิดขึ้นทีหลังนั่นเพราะปริยัติสิ่งที่เรียกว่าปริยัติจึงมีพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมหรือพระปรมัตถ์ทีนี้ไอ้ส่วนที่เรียกว่าปฏิบัติหรือการปฏิบัตินั่นนะจำแนกเป็นศีลสมาธิปัญญาจำคำสามคำนี้ไว้แล้วมันหมดเลยไม่มีอะไรเหลือศีลเนี่ยมีขอบเขตอยู่เพียงปฏิบัติดีปฏิบัติถูกส่วนกายส่วนวาจาสมาธินั้นมีขอบเขตปฏิบัติดีปฏิบัติถูกอยู่ที่ส่วนจิตหรือเกี่ยวกับจิตทีนี้ปัญญานั้นมีขอบเขตของการปฏิบัติถูกอยู่ที่ทิฏฐิความคิดความเห็นความรู้ความเชื่อไอ้อันที่สองที่เรียกว่าจิตนั้นหมายถึงการฝึกจิตควบคุมจิตสามารถใช้จิตให้ดีเราไม่เล็งถึงความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตมันจึงมีฝึกการฝึกจิตให้เป็นสมาธิให้พร้อมที่จะทำการงานทางจิตอันขอบเขตมันจึงอยู่เพียงแค่จิตส่วนปัญญาเนี่ยมันมีขอบเขตอยู่ที่ความรู้ความคิดความเชื่อความเข้าใจความเห็นต่างๆนะทำให้ถูกนั่นเรียกปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่มีทางจะซ้ำกันได้มันมีขอบเขตจำกัดแต่ว่ามันส่งเสริมกันมันเนื่องกันมันสัมพันธ์กันเมื่อทำอยู่ในส่วนศีลส่วนสมาธิส่วนปัญญาแล้วเรียกว่าเป็นการปฏิบัติทั้งนั้นที่ส่วนปฏิเวทคือผลของการปฏิบัตินั้นจำแนกเป็นมรรคผลและนิพพานมรรคคือว่าญาณหรือความรู้แจ้งแทงตลอดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติมันเป็นปัญญาเหมือนกันแต่มันเป็นปัญญาในขณะที่ฆ่าฟันกิเลสชั่วเวลาที่ฆ่าฟันกิเลสเรียกว่ามรรคไม่ใช่ปัญญาเฉย ่วนผลนั้นคือผลที่เกิดมาจากการหมดกิเลสส่วนสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั้นเรามีความหมายกว้างถึงภาวะของความไม่มีกิเลสแต่เป็นภาวะที่ยั่งยืนตลอดกาลเป็นกฎอันหนึ่งเป็นธรรมะอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ตลอดกาลเข้าถึงได้เมื่อไรก็ได้และถ้าจะศึกษาคำนี้แล้วมันก็มี เรื่องมากถ้าเราเอาแต่เพียงเข้าใจคร่าวๆว่าการบรรลุนิพพานเนี่ยมีปรากฏหรือว่าเรียกว่าบรรลุนิพพานนั่นเมื่อหมดกิเลสสิ้นเชิงหรือว่าหมดกิเลสเด็ดขาดลงไปไม่ต้องร่างกายตายไม่ต้องตัวตายกิเลสดับเด็ดขาดลงไปเท่าไรก็เรียกว่านิพพานเท่านั้นถ้ากิเลสดับหมดก็เรียกว่านิพพานโดยสมบูรณ์ถ้ากิเลสดับไม่หมดแต่ว่าได้ดับไปจริงๆไม่กลับมาอีกนะในบางส่วนนั้นดับไปจริงๆไม่กลับมาอีกแล้วว่านิพพานในโดยเอกเทศหรือบางส่วนคือมีกิเลสเหลืออยู่บางส่วนแต่ถ้าว่านิพพานสิ้นเชิงหมายถึงกิเลสดับไปสิ้นเชิงและนิพพานเมื่อกิเลสหมดตัวไม่ต้องตายท่านจึงได้แก่นิพพานเมื่อตรัสรู้โดยสมบูรณ์เช่นเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าในขณะนั้นก็เรียกว่าบรรลุนิพพานที่อยู่มาถึงตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องนิพพานของซากนิพพานของซากที่ซากเศษที่เหลือคือร่างกายนี่ไม่มีความหมายเลยนะมันเป็นเรื่องพิธีรีตองเท่านั้นทีนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้เรื่องปริยัติก็ต้องเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นไอ้เรื่องปฏิบัติก็ต้องเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นไอ้เรื่องปฏิเวทก็ยิ่งไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นเลยมันหมดยึดมั่นถือมั่นมันจึงเป็นปฏิเวทนะครับว่าถ้าเรียนก็ต้องเรียนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วได้ผลมาต้องเป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมะของศาสนาหรือโดยเฉพาะของพุทธศาสนาเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยโดยประการทั้งปวงเรียกว่าถึงที่สุดนี่แปลว่าศาสนาทั้งเนื้อทั้งตัวทั้ง3ส่วนนี่อยู่ที่มีรากฐานอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นมีแกนกลางอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นมีจุดยอดปลายทางอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นทีนี้อาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ดูธรรมะในรูปอื่นต่อไปอีกคือในรูปที่เป็นลำดับของการปฏิบัติโดยเฉพาะคือว่าเราจะดูการกระทําในทางศาสนาเนี่ยกันให้ทั่วถึงในคราวเดียวอีกครั้งหนึ่งในบรรดาการปฏิบัติทั้งหมดแล้วอาจจะสรุปได้เป็นลำดับใหญ่ๆ5ลำดับคือว่าอันแรกก็คือมีศรัทธามีความเชื่อถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือว่าตัววัตถุสำคัญในศาสนานั่นๆนั่นแหละเป็นที่พึ่งนี่ก็เรียกว่าศรัทธาหรือเรียกหรือสรณาคมคือการถึงที่พึ่งทีนี้อีกพวกหนึ่งถัดขึ้นมาคือการบริจาคทานสูงขึ้นไปก็คือศีลสูงขึ้นไปคือสมาธิสูงขึ้นไปคือปัญญานี่กล่าวตามหลักพุทธศาสนาเบื้องต้นที่สุดจะมีศรัทธาถือที่พึ่งเชื่อในที่พึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีรากฐานอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นหมายความว่าผู้ที่จะมาเป็นที่พึ่งได้ต้องเป็นผู้ที่หมดความยึดมั่นถือมั่นเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้หมดความยึดมั่นถือมั่นมีความหมายสำคัญอยู่ที่ตรงนั้นคือหมดกิเลสมันจึงบริสุทธิ์จึงสะอาดจึงสว่างจึงเรียกว่าผู้รู้จึงเรียกว่าผู้ดับทุกข์และสอนคนอื่นหรือควรแก่การสอนผู้อื่นนี่คือพระพุทธเจ้าเพราะหมดความยึดมั่นถือมั่นแล้วพระธรรมก็เหมือนกันพระธรรมก็ต้องตัวความไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งในส่วนเรียนและส่วนปฏิบัติและผลของการปฏิบัติที่พระสงฆ์ก็เหมือนกันต้องเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้หมดความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าหมดความยึดมั่นถือมั่นแล้วจึงจะเรียกว่าพระสงฆ์ที่ถูกต้องนอกจากนั้นยังไม่ใช่พระสงฆ์ที่ถูกต้องตามความหมายเป็นพระสงฆ์ตามพิธีตามทะเบียนตามอย่างนั้นก่อน นี่แปลว่าสิ่งที่เราจะยึดเอาเป็นที่พึ่งหรือว่าสำหรับจะเชื่อก็ตามนั่นนะต้องเป็นผู้ที่หรือสิ่งที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ตัวผู้ที่จะเข้าไปยึดถือไปถือที่พึ่งเองก็เหมือนกันต้องหวังความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นผลที่มุ่งหวังหรือว่าเขาจะต้องไม่ยึดถือตัวกูของกูเขาไปยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่านี่การถือสรณาคมนั้นจึงจะเป็นสรณาคมหรือศรัทธานั้นจึงจะเป็นศรัทธาคือมีเหตุผลมีปัญญาเห็นชัดอยู่ว่ามุ่งหมายอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นความดับทุกข์เราจึงได้ถือที่พึ่งหรือปฏิบัติตามถ้าผิดจากนี้แล้วมันงมงายเขาว่าดีก็ดีไปตามเขาเขาว่าทำก็ทำไปตามเขาเป็นพิธีรีตองไปหมดนี่ว่านี่จึงกล่าวว่าแม้แต่ในขั้นต้นที่สุดขั้นแรกที่สุดที่จะมาเข้าวัดที่จะมาเชื่อศาสนามาเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ตัวกูของกูเนี่ยเป็นรากฐานอยู่ทีนี้ก็มาถึงเรื่องทำบุญให้ทานทำบุญให้ทานที่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั่นน่ะไม่ใช่ธรรมะที่ถูกต้องมันเฉออกไปนอกทางคือทำบุญด้วยหวังว่าจะได้สวรรค์วิมานต่อตายแล้วหรือว่าทำบุญว่าหวังว่าจะมีโชคดีเป็นคนมีโชคดีเรื่อยถูกลอตเตอรี่เรื่อยหรือว่าให้บริจาคไปด้วยหวังว่าเขาจะสรรเสริญหรือว่าเขาจะคบเราเอ็นดูเรารักเราหรือว่าเป็นเพื่อนกันอันนี้อย่างนี้ไม่ใช่ทานที่ถูกต้องเพราะมันเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นไปหมดมันถูกต้องอย่างเขาอย่างที่โลกชั้นต่ำๆเขาต้องการมันมีผลดีอะไรไปตามแบบชั้นต่ำๆที่โลกต้องการไม่ถึงขนาดที่จะเรียกว่าธรรมะบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นที่ขั้นที่เป็นธรรมะบริสุทธิ์เนี่ยถ้าให้ทานหรือบริจาคทรัพย์ออกไปแล้วก็ต้องให้เป็นการทำลายความยึดมั่นถือมั่นทำลายความตนีเช่นว่าให้ทานไปบาทอย่างนี้ก็ต้องให้หมดความยึดมั่นถือมั่นไปบาทในเงินบาทนั้นให้ทานไปร้อยหนึ่งก็ให้หมดความยึดมั่นถือมั่นไปร้อยหนึ่งกันแล้วกันมันจึงเป็นการให้ทานเพื่อหมดความยึดมั่นถือมั่นมันมีผลกว่าที่ว่าจะได้สวรรค์หรือได้เพื่อนได้ฝูงเสียอีกเพราะมันได้ธรรมะที่สูงกว่าแต่นั่นแหละมันอาจจะเป็นอุดมคติที่สูงเกินไปจนบางคนมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ต้องการแต่ความจริงมีอยู่อย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงเรื่องศีลก็เป็นอย่างที่พูดไปเสร็จไปแล้วเมื่อตะกี้นี้เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาก็อย่างเดียวกันนี่เรื่อง5เรื่องนี้มันเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงจะถูกต้องที่เอามากล่าวนี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าลำดับหรือระดับแห่งการกระทำประพฤติปฏิบัติในศาสนานี่มีอยู่5ลำดับอย่างนี้ตั้งต้นแต่ศรัทธาแล้วก็มีทำบุญให้ทานแล้วก็มีศีลแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องผลที่ได้คือมรรคผลนิพพานรวมความว่าการปฏิบัติทุกระดับต้องมีรากฐานมีแกนกลางมีอะไรอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นทีนี้เรามาดูธรรมะทั้งหมดกันในรูปอีกรูปหนึ่งโดยถือคำว่าประโยชน์เป็นหลักมันเลยได้เป็นหัวข้อขึ้นมาว่าประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกอื่นหรือโลกหน้าตามใจแล้วก็ประโยชน์ที่เหนือโลกคือพ้นโลกประโยชน์โลกนี้หมายความว่าที่มนุษย์เห็นกันอยู่เนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติเป็นเกียรติยศชื่อเสียงเป็นมิตรสหายพร้อมหน้าพรรคพร้อมนี่อย่างนี้เรียกว่าประโยชน์โลกนี้ส่วนประโยชน์โลกอื่นนั้นหมายถึงบุญกุศลที่จะเป็นดีไปกว่าระดับโลกนี้เป็นโลกชั้นอื่นโลกระดับอื่นนั่นจึงเป็นเรื่องการให้ทานรักษาศีลมีเมตตากรุณาเป็นการปฏิบัติธรรมไปไม่ใช่เพื่อหาเงินหาทรัพย์หาชื่อเสียงหาพวกพ้องไอ้ประโยชน์โลกนี้มันอยู่ที่เงินที่ชื่อเสียงที่พวกพ้องส่วนประโยชน์โลกอื่นหรือโลกหน้านั้นมันอยู่ที่บุญกุศลทีนี้ประโยชน์ที่พ้นไปจากโลกเหนือโลกนั่นคือเรื่องมรรคผลนิพพาน ไม่เกี่ยวข้องกันกับโลกเพราะออกต้องการจะออกไปจากโลกเพราะเห็นว่าโลกนี่คือความทุกข์นะตามหลักของพระศาสนาถือว่าประโยชน์มีอยู่3ประโยชน์อย่างนี้ท่านจะคงจะเห็นได้ว่ามันคนละคำกับคำว่าประโยชน์ตามคำเทคนิคของกฎหมายคำว่าประโยชน์ตามคำเทคนิคของศาสนาเป็นอย่างนี้นั้นมีขอบเขตกว้างกว่ากันอย่างนี้ทีนี้ท่านจะเห็นได้ไหมว่าทั้ง3ประโยชน์เนี่ยรากฐานที่แท้จริงควรจะอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านอาจจะแย้งว่าประโยชน์โลกนี้คือเงินคือชื่อเสียงคือเพื่อนฝูงสมาคมเนี่ยต้องยึดมั่นถือมั่นสินั่นมันก็ถูกเหมือนกันแต่ถ้าเป็นไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มันมักจะเป็นไปในฝ่ายชั่วเป็นเงินชั่วเป็นชื่อเสียงชั่วเป็นเพื่อนชั่วเพราะมันหลงไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าต้องการเป็นเงินดีชื่อเสียงจริงไม่ใช่ปลอมต้องการเป็นสมาคมที่ดีเป็นกัลยาณมิตรก็มันต้องเป็นเรื่องของสติปัญญาที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ตะกลาตะกลามไปด้วยอำนาจของความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นด้วยกิเลสตัณหานั่นจงถอยหลังออกมาเสียจากความลุ่มหลงอย่างนั้นแล้วมาตั้งตัวอยู่ด้วยสติปัญญาเตรียมพร้อมที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นคือไปหลงเข้าด้วยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยประโยชน์นี้จึงจะสะอาดเนี่ยเอามาใช้คำว่าสะอาดประโยชน์ในโลกนี้จึงจะสะอาดทีนี้ไปถึงประโยชน์โลกอื่นหรือโลกหน้าแล้วยิ่งต้องการในความเป็นธรรมะเนี่ยมากขึ้นอีกแล้วมันต้องมีความยึดมั่นถือมั่นที่คลายลงไปอีกส่วนประโยชน์สูงสุดคือประโยชน์นิพพานหรือเหนือโลกนั่นน่ะไม่ต้องสงสัยอ่ะมันย่อมเล็งถึงความหมดความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงอีกตามเคยนี่ที่มากล่าวนี่เพื่อจะชี้ให้เห็นว่านับตั้งแต่ประโยชน์ขั้นต่ำๆเตี้ยๆทีเดียวจนถึงประโยชน์ชั้นกลางและชั้นสูงสุดก็ต้องมีแนวอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นตลอดสายอย่าลืมคำว่าเอกายนามักทางสายเดียวเท่านั้นไม่ใช่หลายสายสายเดียวโดดไม่มีสายอื่นคือสายแห่งความยึดไม่ยึดความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เท่านั้นที่นี่อาจจะแปลกหูไปหมวดถัดไปนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายดูสิ่งทั้งปวงหรือดูธรรมะในรูปอีกรูปหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าภูมิพอสำเภาสระอูมอสระอีภูมิแปลว่าชั้นหรือชั้นเชิงหรือระดับเหมือนกันธรรมะหรือสิ่งทั้งปวงที่เกี่ยวกับจิตใจเขาแบ่งเป็น4ภูมิอันแรกเรียกว่าภูมิที่ยังเกี่ยวอยู่กับกามภูมิที่ยังเกี่ยวอยู่กับกามเรียกว่ากามาวจรภูมินี่ภูมิต่ำที่สุดก็หมายถึงธรรมะหรือจิตความรู้สึกในจิตใจก็ตามที่ยังเกี่ยวเกาะอยู่กับกามนี่มันก็ได้แก่ของสัตว์ทั่วไปทั้งสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานที่นี้สูงขึ้นมาหน่อยเขาเรียกว่าภูมิที่เกาะเกี่ยวอยู่กับรูปบริสุทธิ์ไม่มีกามเมื่ออย่างแรกหมายถึงความสุขที่เกิดมาจากกามแล้วก็อย่างที่สองนี่หมายถึงความสุขที่เกิดมาจากสมาธิที่มีรูปบริสุทธิ์มันไม่เกี่ยวกับกามอย่างนั้นเอาสิ่งที่มีรูปมาทำสมาธิให้เกิดความสุขแล้วก็เกี่ยวก่ออยู่กับความสุขชนิดนี้เขาถือว่าหัวใจอย่างนี้มันสูงกว่าหัวใจที่ไปเกี่ยวก่ออยู่กับกามนั่นจึงจัดเป็นอันดับที่สองมันได้แก่จิตใจของพวกฤาษีมุนีโยคีระดับต้นระดับแรกลุ่มหลงอยู่ในความสุขที่เกิดจากสมาธิเหมือนบทร้องว่าข้าวชานนานนับเดือนไม่เคยยื่นเคลื่อนกายาจำศีลกินวาตาเป็นผาสุขทุกคืนวันนี่หนังสืออ่านเก่าๆจำศีลกินวาตามันก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกามข้าวชานนานนับเดือนนี่ไม่ได้ไปยุ่งกับกามมันก็หลงอยู่ได้เหมือนกันเช่นเดียวกับที่สัตว์ธรรมดาไปหลงอยู่กับกามทีนี้ภูมิที่3ถัดขึ้นไปอีกเขาเรียกว่าเกี่ยวเกาะอยู่กับ อรูปบริสุทธิ์อรูปก็หมายความไม่มีรูปพวกนี้เป็นฤาษีมุนีโยคีที่สูงไปกว่าเพราะสามารถเอาสิ่งที่ไม่มีรูปมาทำสมาธิท่านความสุขมันจึงสูงกว่าละเอียดกว่าน่าดูกว่าน่าหลงไหลกว่าสำหรับนักปราชญ์นะไม่ใช่สำหรับชาวบ้านเขาก็หลงไหลอยู่ในภูมินี้ในระดับนี้ทีนี้ภูมิสุดท้ายเขาเรียกว่าโลกุตรภูมินี่แปลว่าไม่ก่อเกี่ยวกับโลกเลยไม่ก่อเกี่ยวความสุขเลยเป็นความหลุดพ้นเป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นความว่างโดยประการทั้งปวงไอ้สามอันแรกไอ้สามพวกแรกนั่นมันเกาะเกี่ยวพันอยู่กับโลกในระดับต่างๆกันท่านเขาจึงเรียกว่ากามมาโลกโลกที่มีกามแล้วก็รูปประโลกโลกที่มีรูปบริสุทธิ์อรูปประโลกโลกที่มีอรูปอรูปบริสุทธิ์นั่นเป็นเรื่องโลกส่วนที่สี่นั่นเป็นโลกุตระเหนือโลกนี่ภูมิมีอยู่สี่ภูมิอย่างนี้ไอ้สามภูมิแรกนั่นเขาเรียกว่าคนบุตุชนหรือสัตว์บุตุชนเพราะยังรักยังหวังอยู่ด้วยกิเลสตัณหาทั้งนั้นไล่อันสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าอริยะเจ้าไม่ใช่บุตุชนบุตุชนกับอริยะเจ้าต่างกันอย่างนี้ตัวจะไม่หลงในโลกจะไม่ก่อเกี่ยวในโลก แม้ว่าร่างกายเนื้อตัวยังอยู่ในโลกยังกินอาหารยังครองเรือนยังอยู่กับลูกกับเมียในชั้นต่ำๆเนี่ยพระอริยะเจ้าชั้นต่ำๆยังครองเรือนแต่ถึงอย่างนั้นจิตใจก็อยู่เหนือโลกกว่าไอ้สามพวกแรกคือว่าเตรียมพร้อมที่จะอยู่เหนือโลกโดยเด็ดขาดคือเป็นพระอรหันต์มันอยู่ข้างฝ่ายที่จะอยู่เหนือโลกเสร็จแล้วแม้ว่ายังอยู่ในโลกโดยร่างกายนี่คำว่าภูมิเขาแบ่งธรรมะหรือความรู้สึกของคนเป็นอย่างนี้ท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในคำว่ารูปาวจระกับอรูปาวจระท่านมาชอบยกตัวอย่างว่าไอ้คนที่ชอบกามารมณ์นั้นก็ธรรมดาและบางคนไม่ชอบกามารมณ์ไอ้คนชาวบ้านนี่ไปชอบเล่นของเล่นที่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์แล้วก็หลงไหลยิ่งกว่ากามารมณ์ก็มีเหมือนกันแต่มันน้อยมากนี่ถ้าไปหลงไหลอยู่ในสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นเกียรติเช่นอะไรหรือว่าวิชาความรู้การค้นคว้าเช่นโปรเฟสเซอร์บางคนในหลงการค้นคว้าจนลืมลูกลืมเมียเนี่ยไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงไม่ใช่เพื่อนนะในความรักความหลงในวิชานั่นเองซึ่งเป็นนามธรรมอย่างนี้ก็จัดเป็นอรูปได้เหมือนกันนี่เราไม่ยกตัวอย่างซึ่งฤาษีมุนีแล้วเรายกตัวอย่างคนธรรมดาเพื่อให้เรารู้จักจิตใจระดับสูงต่ำของจิตใจของคนเราในโลกนี่คนอีกพวกหนึ่งมันเห็นหน่อยสิ่งเหล่านี้สกปรกโตมมบ้างหรือว่ายังต่ำเกินไปบ้างยังไม่พ้นจากทุกข์บ้างต้องการจะอยู่เหนือโลกโดยประการทั้งปวงมันก็มุ่งมั่นในที่จะไม่มีกิเลสโดยสิ้นเชิงดับทุกข์สิ้นเชิงหมดอุปาทานสิ้นเชิงที่นี่ในสี่ภูมินี้หรือสี่พวกนี้อาตมาก็ยังยืนยันว่าถ้าให้ใจให้ดีให้บริสุทธิ์แล้วมันก็ต้องมีต้องไปในหลักในเกณฑ์ที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันส่วนในชั้นกามาวจรภูมิชาวบ้านบริโภคกามเนี่ยถ้ายึดมั่นกามมันก็จะต้องฆ่าตัวตายเพราะกามนี่มันจึงมีสติปัญญามายับยั้งความยึดมั่นถือมั่นให้ถือแต่น้อยหรือให้มีถือความดีเป็นหลักเนี่ยมันจึงจะไม่ฆ่าตัวตายเพราะกามดังที่เป็นกันอยู่โดยมากอย่างน่าสมเพชเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังไม่ทำอย่างนั้นไม่ฆ่าตัวตายลักษณะอย่างนั้นแล้วทำไมคนเนี่ยไปฆ่าตัวตายในลักษณะอย่างนั้นมันก็โง่กว่าสัตว์เดรัจฉานนี่โทษของความยึดมั่นถือมั่นขอให้สนใจว่าแม้แต่ในชั้นกามาวจรภูมิเรื่องโลกเรื่องชาวบ้านก็ต้องให้มีรากฐานของความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องตามสมควรทีนี้ต่อมาอยากจะให้มองต่อไปถึงในข้อที่ว่าบางทีเราก็หรือว่าท่านผู้วางหลักนะก็ถือเอาเกณฑ์ของวัยของอายุเป็นหลักมีแบ่งคนหรือแบ่งความรู้สึกในทางจิตใจของคนหรือว่าธรรมะสำหรับคนประพฤติตามวัยเรียกว่าอยู่ในปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยท่านมีหลักว่าเกิดมาทั้งทีต้องเอาตัวรอดให้ได้ในวัยใดวัยหนึ่งในบรรดาวัยทั้งสาม ถ้าโง่เมื่อเด็กก็ขอให้ฉลาดเมื่อเป็นผู้ใหญ่ถ้าโง่เมื่อเป็นผู้ใหญ่ขอให้ฉลาดเมื่อเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ขนาดนี้ให้มันเอาตัวรอดให้ทันได้สักวัยหนึ่งนี่แบ่งกันตามวัยก็เพราะเหตุนี้เพราะมันแตกต่างกันเหลือเกินอย่างเด็กๆเนี่ยมันต้องการอะไรเราก็เห็นกันอยู่คนพ่อบ้านแม่เรือนต้องการอะไรเราก็เห็นกันอยู่คุณย่าคุณยายต้องการอะไรเราก็เห็นกันอยู่เพราะมันต่างกันเป็นสามวัยอย่างนี้ท่านธรรมะที่มีให้ปฏิบัติมันจึงต่างกันตามวัยแต่แล้วอย่างไรก็ตามขอให้ดูด้วยสายตาที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาเถอะว่าธรรมะสำหรับปฏิบัติทั้งสามวัยนั้นจะต้องมีรากฐานอยู่ที่ธรรมะเดียวกันข้อเดียวกันคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ถูกวิธีอีกนั่นเองแม้ในวัยเด็กก็ต้องมีสติปัญญาที่จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอย่างโง่เขลาจนมีจิตวุ่นอย่างที่ได้เคยอธิบายให้ฟังมาแล้วในวันก่อนว่าเด็กจะเรียนหนังสือดีต้องมีจิตว่างไม่ยึดมั่นตัวกูของกูจัดมันจึงจะจำเก่งคิดเก่งอะไรเก่งอย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลยที่มาอยากจะขยายตามลงไปถึงว่าแม่แต่เด็กในครรภ์ข้อนี้คงจะฟังยากหรืองงๆกันอยู่ก็ได้ถ้าเด็กในครรภ์เราต้องหมายความว่าต้องให้แม่ของเขาที่อุ้มครรภ์นั่นเป็นคนมีจิตใจประกอบไปด้วยธรรมะที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นแม่นั่นจึงจะไม่ระส่ำระสายในทางจิตทางใจเป็นแม่ที่เยือกเย็นและลูกที่อยู่ในครรภ์นั้นมันจะได้รับปฏิกิริยารับผลอันนี้เข้าไหว้บ้างมันก็จะเป็นลูกที่มีนิสัยดีมีอุปนิสัยดีในทางที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะได้จริงหรือไม่ได้จริงก็ตามแต่ว่าขอให้มีหลักอย่างนี้ปลอดภัยกว่าหรือดีกว่าเพราะว่าถ้าแม่อยู่ด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าแม่อยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นจัดในขณะอุ้มครรภ์อยู่นั้นน่ะมันก็เสื่อมเสียที่ตัวแม่แล้วอย่างน้อยสุขภาพก็เสื่อมโทรมเพราะความเผาลนด้วยกิเลสตัณหานั่นแล้วเมื่อแม่มีสุขภาพเสื่อมโทรมแล้วลูกในครรภ์มันจะสมบูรณ์ผุดพองได้ยังไงมันจึงมีผลแก่ลูกด้วยท่านอย่างน้อยเราให้แม่นี่มีความไม่ยึดมั่นถือมั่นตามสมควรคือมีธรรมะตามสมควรก็จะมีผลถึงลูกในครรภ์นั้นจึงตั้งต้นว่าตั้งแต่ในครรภ์มาทีเดียวสำหรับปฐมวัยนี่จนเป็นจึงเด็กวิ่งได้เด็กหนุ่มเด็กสาวจะต้องรู้จักบังคับตัวเองที่เรียกว่าคอนโทรลตัวเองเนี่ยเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยมันอยู่ในพวกที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งจะบังคับตัวเองได้เพราะมันเป็นเรื่องของการบังคับกิเลสตัณหานั่นจึงเป็นนั้นว่าเด็กก็ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ไม่ให้เห็นแก่ตัวให้เป็นไปในทางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูนี่ก็มาถึงวัยกลางคนคือพ่อบ้านแม่เรือนไอ้หนุ่มสาวนี่ไม่ได้แต่งงานนี่เราไหว้ปฐมวัยเหมือนกับเด็กต้องบังคับตัวมากขึ้นตามส่วนมันเป็นคนที่อันตรายในระยะอันตรายมากสำหรับคนหนุ่มคนสาวท่านจะต้องรู้จักบังคับตัวอย่าให้ไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาซึ่งเรียกว่าเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นไปอีกที่นี่พอถึงพ่อบ้านแม่เรือนมันก็มีธรรมะอีกประเภทหนึ่งมันมีธรรมะสำหรับวิตกกังวลรู้สึกทนทรมานนี้มากขึ้นนี่มันจะตายเร็วหรือมันจะเจ็บป่วยง่ายมันจะเป็นคนทุพพลภาพทางจิตใจท่านเราต้องยิ่งเพิ่มธรรมะที่เป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่มากขึ้นตามส่วนให้สมกันจะได้มีอาการที่ไม่น่าสมเพชจะไม่มีอาการที่น่าสมเพชเวทนามากนักจะพอดูได้ที่มาถึงคนเฒ่าคนแก่ถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วมันงกเงินมันปั๊มเป๋อมากยิ่งขึ้นไปอีกมันควรจะสดชื่นแจ่มใสอย่างของสดชื่นรื่นเริงเนี่ยมากขึ้นด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นคนแก่ที่ยิ้มแล้วข้าวโลงมาได้แล้วก็ยิ่งดีเนี่ยทำยังไงจะให้ค ุณย่าคุณตาของเรายิ้มแล้วเข้าโรงไปมันไม่มีธรรมะข้ออื่นมันมีแต่ธรรมะประเภทที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นมันจะเป็นปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยนี่ก็ตามไอแนวธรรมะทั้ง3วัยนี่จะต้องประกอบอยู่ด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวกันเนี่ยเราเรียนเราศึกษาพร้อมกันไปทั้งเรื่องวัยและเรื่องธรรมะสำหรับวัยเท่าที่ได้กล่าวมาวันนี้ยังไม่จบในโครงธรรมะที่จะให้เห็นเป็นรูปโครงเป็นanalysisโดยสมบูรณ์เนี่ยจึงขอไว้ต่ออีกเล็กน้อยในวันพรุ่งนี้ในวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายเพราะหมดเวลาเพียงเท่านี้ข้าอาตมาก็อยากจะได้ปัญหาถ้ามี